Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Kviečiame pasiklausyti laidos, kurioje jums šią valandėlę pasakos švenčiausiosios nekaltai pradėtosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seselė Nijolė Felicija Sadūnaitė. Primename, jog ji yra Lietuvos Helsinkio grupės narė, bei ilgus metus buvo nuteista už Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos dauginimą ir platinimą. Gerbiamas sesė Felicija Nijolė Sadūnaitė yra laisvės premijos laureatė. Taigi,
laidoje, kuri yra rengiama vienuolyne, jei klausimus užduos Liutauras Serapinas. Taigi, sveikinuosi su gerbiama sesute Nijolė Felicija Sadūnaitė. Garbė Jėzui Kristui. Miela sesė Nijolė, kokiame vienuolyne mes esame?
Čia yra švenčiausios mergelės Marijos, nekaltai pradėtosios tarnaičių kongregacijos vienuolyne. Labai senas, įsteigtas pogrindžio caro okupacijos metais, pogrindžio sąlygomis 1878 metais Lenkijoje, paskui 1923 Lietuvoje. Ir mes abitų nenešiojom, taip kaip paprastos moteris vaikštom ir man tas labai patinka.
Bet turite škaplierius, turite skiriamą ženkliuką vis tiek.
Taip, bet nu, motinėlė švenčiausia, tai irgi neturiu abitų. Aš labai laiminga, kad...
Miela sesė Nijolė. Taip, Lietuvoje esate jūs įprasta jūs taip vadinti, Lietuvė jūs turbūt visada pažins iš vardo Nijolė. Ir aš jūs taip kreipsiuosi, nes Marijos radijas jau jūs tikrai labai gerai pažįsta ir pristatinėti net nereikia. Bet šiandien jūs paprašėme ir pakvietėme pakalbėti apie laisvės dovaną, apie malonės dovaną, apie tiesos, meilės dovaną, atsakomybės prieš tėvynę. Tėvinė, kuri, na, bažnyčioje, katalikų tikėjime, tėvinės dora ir meilė, jinai nėra pirmutinė. Visada eina pirmas Dievas, eina visi šventieji, eina bažnyčios įstatymai ir bažnyčios institucija. Vėliau jau eina šeima, paskui eina tėvinė ir taip toliau. Kodėl ta meilė tėvinė jums asmeniškai, tais laikais, kai tėvinė buvo okupuota bedievių, ateistų ir kaimynų mūsų, kodėl jinai jums buvo tokia svarbi?
Dėkui Dievui už tėvus. Aš skaitau, kad šeima yra pirmoji bažnyčia, kurioje vaikai gauna tą didžiausią turtą, tikėjimą Dievu. Ir tikėjimas Dievu tai ir nu, nesulyginamas su nieku. Visi milijardai, visas pasaulio turtas yra nulis prieš tą malonę tikėti Dievu. Ir kada tėvai ne žodžiais, bet savo gyvenimo pavyzdžių parodo meilę Dievui, meilę žmogui, meilę tėviniai. Tai tikrai vaikai gauna pačią didžiausią Dievo dovaną, kokią Dievulis po krikšto mums gali duoti.
Jūs tai buvote mokoma, auklėjama nuo mažumės.
Taip.
Kaip manote, kodėl taip yra, kad tie tokie labai geri, sveiki pavyzdžiai nepaliečia kitų, kurie na, neturi tiesioginio ryšio su savo tėvais, įvairių našlaičių, tokių apleistų vaikų ir taip toliau. Kodėl tas gerumas sunkiai skinasi kelią į visų širdis?
Aš skaitau pagal Gandį, kuris man labai mylimas.
Indas.
Indų jo didvyris. Jis yra pasakęs, kad krikščionybė, evangelija yra be galo graži ir jis tikrai priimtų krikščionybę, bet nemato gyvų pavyzdžių, kurie gyventų evangeliją. Tai skaitau čia, kad aš esu didžiausia nusidėlė, o tikrai, kad negyvenau tobulai pagal tai, ko Jėzus iš manęs norėjo. Nebuvo kitiem pavyzdžių ir prisimenu, po 35 metų sovietinių konslagerių grįžusi amžinatilsi poną Petrą Paulaitį, kuris, kai trukdydavo Vatikano radijo bangas sovietmečiu dar, ir jaunimas truputėlį piktindavosi, ypač šventų mišių aukos nebuvo galima girdėti dėl trukdžių, jis sakydavo, privalom būti geresni. Tai man tie žodžiai, privalom būti geresni, pirmiausia reikalauti iš savęs.
Mūsų aplinkoje, bažnyčioje, tie žmonės, kurie ateina, jie tikrai yra geri. jie iš tikrųjų yra geri ir kartais net tai bravūriškai atrodo, kad klebonas kartais bara visuomenę dėl klaidų, dėl įdų ir tuos tokius pamokymus, pabarimus, aš nesakau, kad jie yra skausmingi, bet tikrai yra moralizuojantis. Tiems geriesiems reikia išklausyti, o tie blogieji, jie į bažnyčią tiesiog neteina. Tai ačiū Dievui, dabar turime radio stotis, viena iš jų tokia yra Marijos radio stotis, yra ir kitų krikščioniškų radijų, bet gali jau turbūt netyčiom pagauti ir tie tokie, kurie neturi tradicijos eiti į bažnyčią, neturi subrandinto tikėjimo, nežino, ar yra krikštyti, gyvena tokiose, na, sakykime, kasdieninėse savo paieškose, patys ieško, ne kaži ką ir randa, autoritetų nepriima iš bažnyčios. Jūs savo laiku, kaip jūs pasiekėte, kad tapote sesę vienuolę, kad išėjote vienuolyną? Kaip jūs pasiekėte, kad jums tikėjimas buvo tiek brangus, jog stojote į kovą su ateistais ir tiesiog tą kovą vedėte iš kalėjimų, iš lagerių, iš tremties vietų? Kodėl jums tai buvo svarbu? Kodėl jūs pasirinkote tokį kelią?
Aš čia tikrai neprieku. Čia dievo malonė ir dievulis, kad man stoti vienuolyną, man tada tik buvo 18 metų sukakė. Nu, aš nežinau, aš jokio mąstymo, jokiam sapne nesapnavau. Aš sporto labai mylėjau. Tai krepšinės, tinklinis, tenisas, lengva atletika, slidės, plaukimas. O taip, bažnyčia, dievas man buvo labai arti. Aš nepraleidau nei vieno sekmadienio be šventų mišių aukos. Gėduodavo Marijos valandas iš ryto kartu su vaikais ten keliais ant vargonų. Tai tėvų dėka, va, tas buvo gyvas tikėjimas, bet kad patekau į vienuolyną, tai buvo tikrai ypatinga dievo malonė ir nu, jis pakvietė turbūt taip, kaip tuos apašalus nuo žvejus, nuo tinklų, nuo žvejybos, sek paskui mane. Tai vat lygiai taip mano draugė, kuri gyveno kartu su manim, sesė Baronytė, paskui jinai tapo kaip ir sesė, buvo nesutvirtinta, nes sovietmečių visi viskupai buvo iškankinti, iššaudyti, kaip viskupas Borisevičius neužverbavo jo KGB. Buvo vienintelis Kazimieras Baltarokas likęs Vilniuje ir namų areštė nieko negalėjo savo pareigų atlikti, nebuvo leidžiama jam. Reiškia, sutvirtinimo sakramento niekas neteikė. Ir kada buvo konsekruotas viskupas Steponavičius 56 metais, tai Anykščių milžiniška bažnyčia, aš Anykščiuose gyvenau, vidurinę baigiau, buvo sausakimša norinčių gauti sutvirtinimo sakramentą, taip nuo 20 su virš metų iki 7-8 metukų. Ir mano, mano name gyvenanti Brunytė Kibickaitė, 3 metais už mane vyresnė, sako, Nijolė, aš noriu gauti sutvirtinimo sakramentą, neturiu mamos. Nu, būk mano mama. Mes nuėjome į bažnyčią sutvirtinimo mama, kaip mama. Mes anksčiau nuėjom, buvom arčiau altoriaus eilėje tų žmonių, kurie iki pat durų ten buvo pridėlės. Ir viskupas labai gražiai paaiškino, kad sutvirtinimo sakramentu mes gaunom šventos dvasios dovanas, bet reikia jų prašyti. Prašykite ir gausite. Jeigu taip abejingai mes prastovėsim, tai labai mažai ką ir gausim. O aš sutvirtinimo sakramentą gavau 45 birželio 10, iš ryto pirmą komuniją. Po pietų viskupas kankinys Vincentas Borisevičius sutvirtino vaikus. Tada partizanų kūnai išdraskyti gulėjo aikštėse, išniekinti siaubingai. Mes buvom pabėgę iš Dotnuvos, kur perspėjau, kad naktį išveš. Tėvelis, aš brolis 3 metais vyresnis. Ir viskupas Vincentas priglaudė, tėvelis dėstė 45 seminarijoje, Kauno kunigų seminarijoje. Ir neturėjau tada dar pilnų 7 metų, trūko tą 1,5 mėnesio. Aš galvoju, Dieve, kokiom man ten šventos dvasios tokiam vaikui reikėjo. Bet vat, ant tiek buvo sąmoninga, kad kūdikėlė Jėzus Teresėlės vienos sielos istorija jau buvo per skaičius. Dėka mamytės, labai mylėjau Teresytę, pasirinkau tą vardą tuo metu. Ir Brunytė, kada vyko sutvirtinimo sakramentas, aš sakau, Brunytė, būk gera, perlėsk man pusę šventos dvasios dovanų. Už labai geros širdies, nelabai religiniai buvo giliai. Nu, kaip sovietmetis, tėvelis bijojo, pati slapta ten su vaikais tą pasiruošė pirmai komunijai. Ir sako, pasiimk. Ir va, po sutvirtinimo toks džiaugsmas, tai ją sutvirtino, aš tik šalia stovėjau ranką ant pėties uždėjus. Toks džiaugsmas, nu, tiesiog nu, gyvenime aš tokio džiaugsmo neišgyvenau. Ir toks noras į vienuolyną, nu, tiesiog, Žinau, nemoku papasakoti. Bet įdomiausia, kad Brunytė, kada jau mes tą poterėlį šventą tėvą intenciją sukalbėjom, tą grupę pasitvirtino, jinai manęs klausė, sako, Nijolė, noriu vienuolyną, bet nežinau, kas tai per daiktas. Tai va, paskui mes ilgai Anykščių Šilelį vaikščiojom, aš ją pagal Teresėlį aiškinau, kas tas vienuolynas. Ir va, vakare parėjęs jau namo, mamai, sakau, mama, noriu į vienuolyną. Išsigandau, mama, aš tokio padukus, tai ant stogo, tai medžio viršūniai. Sako, Jolė, sako, čia šventas reikalas, negalima aš posėti, į mane, kad aš vėl kažkokį juoką sugalvoju. Ne, mama, noriu. Nu, va, tai jau pačius nevečiausius, pačius tokius, nu, tikrai, tikra ta žodžio prasme, nevečiausius patraukia pas save, ačiū Dievui.
Jūsų visas gyvenimas susijęs su vienuolynu, taip?
Taip, 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 čia didžiausia Dievo dovana man.
Ar jūs matote skirtumą tarp jaunų žmonių dabar, kurie ateina į vienuolyną, jūsų sesės, ar galbūt ne vien jūsų kongregacijos ir kitų vienuolynų, ir tuometinio jūsų va tokio, na, pašaukimo kelio? Ar viskas yra labai panašu, ar vis tik tai skiriasi pagal laiką?
Aš manau, kad kiekvienas labai individualiai, kiekvieno kelias labai individualus ir viešpats yra be galo galingas ir jo tas mąstymas labai platus, nu taip kaip gėlytis, kiekvienas žiedas kitoks, kvapas kitoks, bet visas nuostabiai gražia. Tai aš galvoju, kad taip ir Dievulis kiekvienam žmogui skiria savo kelią, kuris nuves į tą amžiną laimę su juo.
Labai gražų pavyzdį pateikėt, kiekviena gėlė turi savo ir formą, ir savo kvapą, bet visos yra nepaprastai gražios. Jūs taip kalbate poetiškai apie vienuolyną, juk darosi net nejauku, kad tokie laimingi žmonės gali būti vienuolyne. Ar tikrai?
Jeigu žmogus pataiko į savo, tikrai ten, kur yra jo pašaukimas, nedaug Dieve, jeigu jis ateina, bet pavyzdžiui, pas mus ateina ir išeina, nes vienuolinė kaip pusę metų postuliatas, 2 metai noviciatas, paskui 5 ar 6 metai įžadai vieniems metams. Tai kiek žmogus turi laiko apsispręsti ir šalia jo mato vyresnieji, ar tu džiaugsmingas, ar tu natūraliai jautiesi, ar tu savo vieto, ne? Jeigu tu mato kankinėsi, nemėgi, nevalgai. Aš, pavyzdžiui, mėgau ir valgiu, iki šiol pašaukimą turiu. Tai reiškia, tu ne savo vietoj, sako, žinai, gal truputį pabūk dar pasaulyje, spręs. Arba pats žmogus, pati seselė, žinai, baigėsi, jau junta, kad ji ne čia. Ir mes gražiausiai draugaujam, sukuria šeimą, gyvena ir nu, mes kaip sesės buvom, taip ir likom. Žmogus tu natūraliai.
Aš vis norėjau jūsų sesę Nijolę paklausti ir užduoti tokį, na, klausimą. Tikrai jūsų charakteris tai tikrai jau yra ypatingo Dievo kūrimo proceso rezultatas. Jau charakterį jūs turite ypatingą. Nebijojot nei priešų, kurie buvo skaitlingesni, stipresni, pajėgesni, galėjo jūs sutrypti, nužudyti. Jūs stačiai jiems sakydavote tiesą į akis, net su jumoru ir taip toliau. Kaip jums pavyksta klausyti jaunesnių seserų vienuolynę? Jūs gesat už jas gerokai didesnės gyvenimo patirties. Gerokai daugiau mačiusi. Aš apie tą matymą net negaliu lyginti. Matėte lagerius, matėte tą visišką nužmoginimą, matėte gimstančius kūdikius, kurie sušalimai buvo atiduodami, matėte draugų bevertės pastangas išlikti gyviems ir jų mirtis skausmingas. Ir dabar vat jauna kokia vienuolė jums vadovauja, kaip priimat?
Vadovai yra kaip antrasis Kristus, ten, kur liečia bažnyčios, vienuolino reikalus, o taip pas mus vadovybė yra labai humaniška ir atsižvelgia į žmogaus gabumus, į žmogaus polinkius. Ir, nu, tikrai čia, aš tai skaitau vienuolinę, tai kaip šiltadaržį. Esi patekęs išskirtinai labai geras sąlygas ir aplinka, nu, tu apkamšytas, uždengtas nuo vėjų, nuo audrų. O dėl charakterio, tai aš gavau tėvelio charakterį, jisai buvo man ypatingai brangus, mes ir išorė, ir charakteriu kaip dviniai, ir be galo jį gerbiu ir mylėjau dėl jo drąsos. Jis vat sovietmečiu pabėgo mes iš Dotnuvos nuo išvežimo antrojo sovietmečio okupacijos metu ir Telšius, iš Telšių KGB pradėjo interesuotis kaip vedęs žmogus su šeima dėsto seminarijoje, tuo metu tik kunigai dėstydavo ir tuo metu tėvelio nebuvo, kai KGB tai atėjo ir kai jis atėjo mes į Rusiją, iš Rusijo naktį į Lieplaukę. Iš Lieplaukės į Anykščius, ten jo tėvelių bendra mokslis akademijo baigęs buvo Antanas Šlamas, jį priėmė ir mokslinių bendradarbių, ir agronomų. Ir nežiūrint, tai buvo 46-47 metai, pats baisiausias laikas partizanų, tas pasipriešinimas mūsų šventųjų kankinių, prieš kurias tikrai lenkiu galvą ar bučiuoju kojas sužeistas. Ir eidavo kiekvieną sekmanį į bažnyčią. Būdavo pirmam suolė, eidavo šventos komunijos, eidam prie tos lavonos ir, žodžiu, ten ir buvo tardomas, ir buvo jam grasinama, kad jis badu pamirs, kad su šeima, reiškia, išmesi iš darbo, nu visokiai. Ir tai jis pasakė, eisiu griuviu kasti. Tai man to jo pavyzdys, nu man taip paliko. Ir aš tikiu, kad vat, jų malda tėtė su mama, nu dėvė, jiem tūkstanteriopai, lydėjo mane visą gyvenimą. Ir tai buvo Dievo malonė, mano tikrai nieko asmeniško nebuvo.
Tęsime laidą, kurioje šiandien jums apie meilę tėviniai, meilę Dievui, meilę savo pašaukimui, už atsakomybę ir malonės metus bei džiaugsmą pasakoja vienuolė sesuo Nijolė Felicija Sadūnaitė. Ją kalbina Liutauras Serapinas. Jeigu galima šios laidos dalį paskirkime malonės metams. Aš manau, daugelis tikinčių žmonių pastebi, jog šiuo metu Lietuvoje yra ypatinga malonė. Mes gyvename taikos laikotarpį. Net gamta ir tai yra šiais metais unikaliai graži. Mūsų aplankė popiežius, mūsų aplankė kiti bažnyčios vadovai, kardinolai, kurie nuolat rodo dėmesį. Mūsų bažnyčia tiesiog spindėte spindi per labai trumpą laiką atpažinti ir įvertinti keli šventieji, taip, ir Teofilius arkivyskupas, taip, jis save taip vadindavo, taip kirčiuodavo, nes visą gyvenimą Rusijoje jeigu praleidė. Taip, mes jį visi gerbėme, mylime, ir Mykolas Giedraitis, ir mes matome, kad kažkokie nepaprastai didžiuliai malonės ženklai, kurių daugelis buvo net jau nurašę tuos ženklus, kad ai, niekada, kas čia mes per maža valstybė, kad Vatikanas į mus atkreiptų dėmesį, ne tik kad atkreipė dėmesį, bet ir atvyko pats popiežius ir buvo ir džiaugiasi ir pas mus gyveno ir iš mūsų Vilniaus miestelio skraidė į kitus miestus. Mes ypatingą laimę turėjome ir šiuo metu bažnyčios nepaprastai išpuoštos, gražios, galima bet kada ateiti, šiltos, malonios. Kunigai turi aukščiausio lygio išsilavinimą, doktoratus apsigynę ir taip toliau. Bažnyčios institucijos, kurios rūpyba užsiema, kurios atlieka patarnavimus įvairiausius medicinoje, vaikų, šeimų, mokyklų srityje, yra aukščiausio lygio. Ypatinga malonė, kaip jūs manot, iš kur visa tai mums, kodėl mums visa tai tiesiog vat, duota regėti?
Aš manau, kad Dievas pasirinka mažus, silpnus, jis pats sakė, kur yra didžiausias vargas, ten yra didžiausia Dievo malonė. Ir kai Jėzui priekaištauja farizėjai, kad jis valgo su muitininkais, su nusidėliais, jis pasakė, kad ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Ne pas teisiuosius atėjo, o pas nusidėlius. Kadangi mes esam dideli nusidėliai, va, ir aš pas mūsų pasigailėjo, jo gailestingumas beribis. Ir kaip tik dabar va, mums tikrai reikia labai kreiptis gailestingai į Jėzų, pasitikėti jo begalinę meilę mums silpniem, nuodėmingiem, atitolusiem nuo jo ir jo mokslo, kad jo malonė mūsų sušildytų ir parvestų atgal, kaip tą sūnų palaidūną pas mylintį tėtuką atgal į jo glėbį.
Ar galiu jūsų dar stipriau paklausti, ar jūs tada, kai aukojotės už tėvynę ir iš tikrųjų buvote etapais varoma į lagerį, ar jūs tikėjote, kad tokia Lietuva bus kaip šiandien?
Gal tokios vizijos, tai aš tiesioginiai tokios tikrai neturėjau, bet kad Lietuva bus laisva ir kad ta melo sistema grius. Aš jau per tardymus 74-5 savo broliom kagėbistam sakydavau, kad vat, jūsų milijonas prieš Dievą, taip keldavau delną, papūsdavau nulis, absoliutus nulis, mes Dievo rankose. Tai jie sakydavo, tu savo kakta tos mūsų mūrinės sienos nepramuši. Sakau, kokia ten mūrinė, melo sienos supuvusi, pati sugrius, jos mūš nereikia, jų yra jie. Nes melas, smurtas, neteisybė, nedorybė yra šetono veiklos pasekmės, o šetonas prieš Dievą yra nulis. Dievas yra visatos kūrėjas, mūsų išganytojas ir už mūsų miręs ant kryžiaus, mes esam jam kiekvienas, be galo brangus, kiekvienas. Už kiekvieną mūsų asmeniškai Dievas tapo žmogum, Jėzumi Kristumi, ir mirė ant kryžiaus už kiekvieną. Ir už mane nusidėlę, ir už Putinėlį, ir už Lukašenkelį, ir už visus vat, teroristus, smurtininkus. Ir iki šiol, iki mirties valandos laukia rankas ištiesęs, kad mes, kaip sūnus palaidūnai, dukros palaidūnės, grįžtumėm ir prašytumėm, tėtuk, atleis, kad tave įskaudinau. Ir jis mūsų įglėbė ir kaip tą latrą, šiandien su manim būsiu rojui. Pirmas šventasis kanonizuotas buvo latras ant kryžiaus prikaltas šalia jo.
Tai tiesa. Ar galėčiau jūsų paklausti, o tie latrai, kurie jūs kankino, kurie tardė...
Oi, geri žmonės, nelatrai.
Gerai,
nelatrai. Paklydė broliai.
Žmonės. Ar jie jūs aplankė, na, šiais laikais, jau nepriklausomai Lietuvoje, ar jie nors vienas parodė dėmesį ir norą su jumis susitikti ir kitoje šviesoje su jumis pasikalbėti? Ar buvo tokių?
Aš nesuverta, kad jie... Tai
neatsirado ne vieną.
Nesuverta, nu buvo teismas, mane net teisė vienas majoras Baumilo laisvoje Lietuvoje, jis man sovietmetį pagrasino, ar tu nebijai, kad baigsi gyvenimo po mašinos ratais kaip kunigas Laurinavičius. Ir paskui tas grasinimas buvo Lietuvos pilvelio, Lietuvos aidas atrodo buvo laikraštai. Valdas Vasiliauskas tą straipsnį redagavo, nu kad ne jie atsiprašo, bet mus po teismus dar tam. Nu va, laisvai Lietuvoje aš turėjau 4 teismus, taip kad liks smagu.
Priminkite, kokie teismai, už kokias nuodėmes jūs teisė?
Pirmas, tai aš pornografinius laikraščius, kuriuos Kaune pardavinėjo neleistinų būdų prie mokyklos sudraskiau. Tai mane tampė turbūt 4 metus. Paskui antras, tai kad mes nenorėjom, kad gerbiama Prunskienė patektų prezidentus. Tam pasirašėm
14
žmonių, taip, ir kad Kliugeris Algis Klimaitis buvo KGB agentas, nu, ten ryšius to nurodėm. Tai vat vėl mus tampė ilgai.
Užšmeišta, taip?
Jo, kad mes Klimaitį apšmeižėm. Algi, tai vadit, Algiukas, broliukas, piktas buvo, bet nei kartu į teismą netvažiavo, čia pat netoli gyveno, atrodo, Bruseliais tam buvo. Mačiau šio rūmus, kuriuose gyveno, tai va, dieve duok jam, jeigu gyvas sveikatos, jis už mane jaunesnis. Paskui trečias buvo dėl brolio Baumilos. Ir dabar aš galvoju, aš sakau žurnalistui Vasiliauskui, sakau, turi šeimą, turit vaikus, gausim didelę baudą. Vis tiek, tik buvo, tik Lietuva atsilaisvinus, 90-ieji metai buvo ruduo. O tas žurnalistas, šitas redaktorius buvo irgi patrauktas į teismą, kuris laikraščio redaktorius. Stankevičius Birus, tai sakau, va, jūs šeimos tėvai, duos didelį baudą, tai nu, aš tiesiog pergyvenu, aš tai nebijau, tos baudos, aš nieko neturiu, jokių sąskaitų bankiai. Tai jie sako, ne, sako, Nijolė, laikykis tiesos. Ir aš naktį galvoju, nu kaip man dabar įrodė teisme, kuris nu tokda grinai posovietinis, dabar va, dar tie broliai prokurorai tebe dirba Lietuvoje, buvę sovietmečiu. Ir mes iki šiol melagiai, kronikos darbuotojai, mes melagiai, o KGB yra tiesos monopolis. Jo. Tai dieve duok jiems šventą dvasę. Va, jo. Ir teisme, naktį vis galvoju, kaip ach, atsimenu, kada buvo areštuotas dabartinis viskupas, jau kardinolas Sigitas Tamkevičius, jis tuo metu buvo Kybartų klebonas ir Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos redaktorius. Tai buvo 83 metais gegužės mėnesį. Reiškia, atvažiavo į Kybartus Baumilą, Vidmantas Baumilą, major, ir milicijoje apsistojo, milicijos mašinos važinėjo po Kybartus. mato mergaitės, kurios lanko bažnyčią, gėlytės barus, to ten chore ar adoruoja, dalyvauja maldoje, tai griebė mergaitė 14 ar ten 15 metų vieną, be mokytojų, be tėvų, veža į miliciją ir Baumila duoda jai atspausintą tekstą prieš kleboną Tamkevičių, kad jis ten kažką ant sovietinio kalbėjo ar mokė. Pasirašyk, ta mergaitė perskaito. Ne, sako, nesirašysiu. Taip nebuvo, jis niekad nemokė, nieko tokių dalykų ne. Tai, ach, tu nesirašysi, tai mes tave 15 metų solkonom žiūrkėm į rūsius uždarysim, išmoksi pasirašyti. Vaikui, 14-15 mažamečiui vaikui. Ir va taip, aš tas mergytės, kai atsiminu, buvo kronikai tie faktai, ir vardai pavardės, viena aš jį labai gerai pažinojau, paskambinau telefonu ir sakau, ar tu gali, va tokią dieną, tokią valandą bus mano teismas su tom mergaitėm atvykti teismą. Ir jos trys atvyko. Ir paliūdė šitą. Tai sėdėjau Baumilas, piktas kaip širšinas. Jo, tu ką, sako, mane dabar į kalėjimą, ne, į teismą paduosi. Sakau, broli, aš už tave 25 metus kalėjime pasėdėsiu, kad dievulis duotau išminties ir neieškotum, ko nepametęs, kokie tavo garbė ir orumas, jeigu iš šios dienos meluoji. Na, tai va tokie. O piktas, eidamas su broliu, susitiko, vis tiek mes su tavim susidorosim. Va, Dieve pasigailėk, reiškia, koks apsėdimas, juk šit tikrai yra velnio apsėdimas, ne? Tai va, aš skaitau, kad aš kalta, aš per mažai meldžiuos, o jau atgailauti iš vis nemoku. Tai va, mano kaltybė.
Nu, bet jūs bent jau pavyzdį davėte, parodėte, atvėrėte save ir pasakėte, bent jau tiesą nu, pasakėte.
Taip, piktumą tikrai neturiu, tik užuojotą, giliausia užuojotą, nes jeigu jie būtų turėję tai, ką aš turėjau, mano šeimą, mano genus, mano senelį, proseneliai, meilė Dievui lygi meilė artimui, nepraeik proskrustantį, nepasidalinus. Tai va, tai yra džiaugsmo šaltinis, o kunigas Zdebskis sakydavo, kankinys, kurį va, nužudė, nesenai šventėm tą 35 metus jo į dangų paėmimą per nužudimą autovarijoje, tai jis sakydavo, kad didžiausias trūkumas, kad mes nemokom atgailauti. Atgaila yra džiaugsmo šaltinis. Atgaila ne savęs plakimas, ne ten koks fizinis kankinimas, bet atgaila gyvenimas meilėje. Mylint artimą taip, kaip Jėzus, kad nori, kad mylėtumėm, kad pasidalintumėm, jeigu reikia ir paskutinio kasnio. Įmylėkite viens kitą, kaip aš jūs mylėjau, jeigu reikia ir už kitą gyvybę atiduoti. Va. Ir tada Dievo malonė remia, bet vat, mes toli nuo tos meilės įstatymo ir esam nelaimingi, reikia mums ir narkotikų, mums reikia degtinėlės ir visokių kitų iškrypimų. Ir tas viskas veda į vergiją nuodėmį, į vergiją šetonui. Ir tai jie skelbėsi laisvę, šetonų laisvę. Nedaug Dieve, apsaugok viešpatė nuo tos laisvės, kuri mus veda į amžiną pražūtį. Ir jau čia žemė žmogus nelaimingas, nekalbant apie amžinybę.
Paminėjote tris procesus teisminius, kuriuose jūs jau nepriklausomai Lietuvoje buvote kviečiama na, atsakyti kaip didelė nusidėlė ir nusikaltėlė. Koks ketvirtas buvo?
O ketvirtas tai, kai teisė Eglutė Kusaitė, teroristė jo tampė, jo vaiką nuo 13 metų ten, ja, kaip sako, nu, tikrai tie žodžiai su tą patvirtino ir buvęs Lietuvos saugumo pirmininkas, kad buvo mesti didžiuliai pinigai ir Klaipėdos Lietuvos saugumas buvo nupirktas. Tai sako, jūs stabdykit, jūs tą viską žinot. Sako, aš nieko negaliu, nes taip kaip senais laikais, kaip kagėbistai nerašydavo, kad kankina ar tenka, tie saugumiečiai pasiliosavo, jokių dokumentų nėra ir jai nuo 18 metų iškėlė bylą, jau sufiksuota, jie ten narkotikai šerdavo, jie žodžiu, įrašydavo, jie savo būtę laikydavo. Nu, ir va, ir tas teismas buvo super baisus, super. Ir prokuroras Lausis, brolis mano žymelžiuose kišenėt, aš po teismo prieinu prie jo ir sakau prokurorė, jau galima, jis išėjo, vis, reiškia, tik tai vienas prokuroras ten tvarkos, sakau prokurorė, vat pas Lietuvai turim tokį priežodį, kad tai, ką darom kitiems bumerangus, sugrįžta mums. Tai mane padavė į teismą, kad aš jam grasinau.
Už šituo žodžiu.
Kad, nu, darai blogą, tas blogis sugrįžta tau. Ja? Tai, bet man tą bylą greit nutraukė, jau ten, kur iš aukščiausiam teisme, ten, žodžiu, pats prokuruoja, prie tų dabartinių labai simboliškų juodo kubo su kreivais langais. Tai vat, mūsų prokuratūra juodas kubas su kreivais sąžinės langais. Ir vat, labiausiai tikrai reikia melstis už prokurorus, ypač tos, kurie valdžioj, kurie konstituciniam teisme, kad Dievo malonė apšviestų juos ir kad jie pajustų atsakomybę. Atsakomybę prieš žmonės, prieš tautą ir pagrindę prieš Dievą.
Labai skaudžios paliestos temos yra jūsų gerbiama sesė Nijolė Felicija, todėl kad tai jau yra nepriklausomoje Lietuvoje, kai net vaikams yra deklaruojama ir pasakojama, jog dabar mes nebesame okupuoti, dabar mes jau turime visišką sąžinės tikėjimo ir ko kito laisvę ir galime atstovauti tą tiesą, kuri yra tikrai bendra visiems tiesa, nes negali būti mano tieselė, o čia kitiems aš teikiu melą. Tai būtų šizofrenija. Ir stebėtina tai, kad tą laisvę labai gerai naudoja ir pasinaudoja ir tie, kurie buvo, na, susitepę, taip, susitepę su tarnavimu okupantui. Taip,
ir pasiliko.
Ir liko jie tokie, na, neišsivadavę, neišsilaisvinę.
Taip, ir svarbiausia valdžioje liko.
Kad nieko kito nemokėjo, dirbti nemokėjo. Žinot, yra tas toks labai gražus posakis, jeigu nemoki dirbti, tai eisi vadovauti. Jeigu nemoki vadovauti, tai eisi valdyti. Jeigu nemoki ir valdyti, tai galėjai karaliauti, nes vis tiek kažką tai reikės veikti. Tai bravūriškas posakis, aš jo netaikau niekam, bet tiesiog toks humoristinis, sakykime, vienas kitas sakinys šioje laidoje viso teksto nepagadins. Kalbame apie nepriklausomybę ir matome, jog tikrai savo artimųjų, draugų, pažįstamų tarpe randame žmonių, kurie sako, jog tuo metu, kai Lietuva buvo okupuota bolševikų ir buvo įvestas ateistinis tiesiog filosofijos ir gyvenimo modelis, jie jautėsi laisvesni negu dabar, kai viskas yra sumesta į vieną patiekalą, padaryta tokia mišrainė, vertybių mišrainė. Ir ar iš tikrųjų taip jau tuo metu buvo galima okupuotoje Lietuvoje jaustis laisviems?
Nu, kaip mūsų palaimintas Teofilis, aš esu laisvos kalinys. Tikrai didžiausia laisvė pajunti, kai patenki į nelaisvę. Visiškai laisvas, drąsiai gali sakyti, ką nori. O dabar dėl eglutės. Eglutė aukščiausia teismas nuosprendis po ilgų ten 10 metų tampimų, pasityčiamų į psichiatrinę 2 kartų uždarytą, kankintą. Rusų kagibistai tardė ją dėka Lauciaus atvežti iš Maskvos. Ir po ją išteisino, aukščiausias teismas išteisino. Ir ką jūs manot, prokuroras Laucius buvo pakeltas pareigos. Suluošino, mergaitė suluošino, invalidė padarė. Šitiek metų kankinosi, tyčiojosi. Baisiausiose sąlygose, jie kai areštavo rudenį, tai iki kovo mėnesio jį neperdavė rūbui. Lukiškio kalėjime laikė išdaužyti langai. Nu, jie norėjo, kad jį mirtų. 2 kartus į psichiatrinę, kad ją ligonė pripažintų. Nepripažino. Ten irgi sąlygos nebuvo. Va. Tai vat, kas daro Lietuvoje? Ir kas tada buvo valdžioj?
Jūs labai asmeniškai vardinate, tiesiai, šviesiai,
taip,
vardinate pavardes ir sakote tų žmonių.
Ir buvo Grybauskaitė, prezidentė. Ir vietoj to, kad pažemintų pareigose prokurorą, kuris tyčia suluošino vaiką, kuris Amerikoje, nežinau, milijardus būtų gavus už tą kančią, kai kentėjo nekaltas vaikas nuo 13 metų. Va. Jį paaukštino, jis vir prokuroras Vilniaus pakėlė.
Tai gal nėra kam dirbti?
Pakėlė. Aleliuja.
Nu, nėra kam dirbti, nėra su patirtim žmonių.
Dėja. Tie, kurie dirba, išeina iš darbo su vilko bilietu. Dėl Garliavos buvo teismai, aš juose dalyvavau. Baisiau negu sovietmečių, baisiau, 1 milijardą kartų. Ta vaika suluošino, spardė, daužė besimeldžiančius, himną Lietuvos begėdančius. Ir jos tampė po teismus. Baudė, siaubas. Nu, tokio pragaro aš net nesivaizdavau, aš nežinau, nu, galbūt pradžioje sovietmečių, kai partizanos ten kankino ir lavonus, iš tų lavonų. O ta byla tęsiasi Garliavos, panevėžyje, ne? Dabar iš Neringos, ką ten, 100 000 su kapeikom, reiškia, deimantai, kuri negali atvažiuoti, liūdyti, kadangi lietuviškai nebemoka. Ir aš tikiu, kad jau jį pas dievulį senai senai, nes prokuroras čia prie 2 metai po jos arešto. Nu, tikrai jie pagrėbė žvėriškai. Galima matyti dabar...
Taip, video medžiaga yra.
Video medžiaga visa, nuo A iki Z, ne? Tas šetoniška, nebuvo smurto, jie sako, nebuvo. Vaiką griebė, kojas laužė, advokatas su Stankūnai, tai išgimdytoje. Tai nu, pasaulio pabaiga. Ir dabar, reiškia, aha, 50 tūkstančių deimantėliai, kurie pas viešpatė. Ir ten visiems, nu, kabutėse nukentėjusiems. Nu, pasaulio pabaiga, viešpatė buvo gailestingas. Aš nežinau... Kaip protingi žmonės į prezidentą kreipiasi, į mūsų gerbiamą prezidentą. Nu, nenori žinoti, jie nesikišai tos dalykus.
Tai reiškia, gal yra sistema, per sunkios
sistema,
temos.
Sistema. Nu, bet reikia stabdyti, jeigu tu nori gerovės valstybės. Katiną nuskriaudė. Jau tada sakau, ką tu darai? Tu gyvulėlį negalima skriausti, ne?
Negalima.
Tikrai. Tu pabaidyk, bet tu nemušk jo, nekankink. Tu neturi teisę. Čia vaika, nekalta vaika, kankinta. 4 komisijos pripažino, kad maža mergaitė 3-4 metų, 4 komisijų, vienos užtenka, pripažino, kad nemeluoja, kad sako teisybė, 4 buvo amžinatilsi Ūsoko. Ir tą pripažino. Ir to neužtenka. Ir reiškia, nu, toks susidorojimas su šeima, aš nežinau, aš sakau, dievuliau pasigailėk mūsų lietuvėlės ir mūsų tų žmonių, kurie nestabdo to baisaus nusikaltimo.
Sesė Nijolė, sakykite, kodėl jūs taip asmeniškai jautriai reaguojate į tas tokias, na, valstybėje vykstančias įvairiausias likimų istorijas?
Aš ten buvau, aš ten savaitę buvau, aš ten mačiau su Deimantėlė kartu melsdavomis, buvo gegužės mėnuo, vakarais gegužinės švenčiausias mergelės Marijos litanija, gėdonami prisiglaudus prie manęs, litanija atmintinai, ten būdavo patys geriausi žmonės kaip sausio 13 prie Seimo nariai. Kunigai patys garbingiausi, mūsų amžinatilsi Alfonsas Svarinskas, Mindaugas Martinaitis, kunigas Robertas Grygas, dabar man jau mirės amžinatilsi kunigas iš Lienovos, Vytautas Juozapas Vaičiūnas, Vaizdėpskių kartu dirbo pogrindį, jo buvo nuteistas, kankintas baisiai. Nu, patys pataskas nuo tos atėdavo, rašytojų, poetai, melzdavomės, gėdodavom, dainuodavom. Nu, tokia atmosfera buvo. Ir mergaitė, ačiū, kad jūs čia esat, kad jūs mane saugot, mane iš darželio pagrobė. Neringa, tikra valstybės pripažinta globėja. Antroji mama, ne, tikra. Reiškia, pagrobė iš darželio atvežė į Vilniaus, iš Kauno, į Vilniaus vaikų psich tokia, o ne, ten jie įlašino kažkokius lašus, paskui sakė, 10 dienų nepranešė nei Neringai, nei seneliam, kur vaikas dingo. Atvažiavo su mašina, griebė mažametį iš darželio, išvežė į Vilnių. Jis sako, tu viską užmiršk, tau nieko nebuvo, tu viską užmiršk. Ir kai grįžo karaliuko vardo, nežino, savo tų žaidimų, kur supinės, kur visiškai buvo įsplautas smegenis. Kaip jie ten po truputį atstatė, 2 mėnesius ten gydytojai padėjo. O, mama mija, tikrai dieve pasigailėjo.
Jūs, mielas sesė Nijolė, jūs savyje turite tiek daug žinios ir informacijos. Aš pradedu po truputį suprasti, kiek reikia turėti jėgos, kad visą tai savyje nuolat, na, išturėti, išlaikyti ir neprarasti to vadinamo tokio pusiausvyros harmonijos gyvenimo.
Ant žmonių pasaulis laikosi, kaip šventas tėvas Pranciškus sakė, ant kenčiančių, neteisingai persekiojimų. Ir dabar aš pakalbėjau telefonu pakalbu su ponė Laima Kėdienė, močiute Deimantės. Jis sako, Nijolė, aš negaliu miegoti, kaip tie prokurorai teisėjai miega, kaip aš už juos meldžiuosi, kaip jie miega. 6 teismai seneliam, visą turtą beveik konfiskavo, išvyti iš namų, ten kažkokį kampelį. Tokį pragarą išgyvena, sakau, Laimutė, jūs esat šventoji, jūs esat gyva kankinė. Jūs meldžiatės už tuos, kurie jums šitiek blogo padarė, jūsų šeimai. Sūnų nužudė, dukra persekė iki šio laiko, anukėlė vėl kankinama, vienas dievas žino, koks jos gyvenimas ir kaip ten baigėsi. Bet mes matėm, kaip su jie elgėsi paėmimo metu, žiauriai, siaubingai žiauriai. O tai vat ant tokių šventųjų kankinių tikrai, aš vadrysiu sakyti, kad tikrai jie šventieji kankiniai ir ant jų mes laikomės, jeigu jų nebūtų Lietuvoje, ta Lietuvėlė būtų sunaikinta. Tikrai būtume mes nušluoti nuo žemės paviršiaus.
Jūs grindžiate savo gyvenimo patirtimi tai, kad Lietuva laikosi ant didvyriško iškentėjimo.
Taip, taip tai tą patvirtino ir mūsų šventas tėvas Pranciškus, kad ne kardinolai, ne šventas tėvas, ne vienuoliai savo maldomis, bet kenčiantis, nekaltai kenčiantis, kurie neturi neapykantos kankintojam. Kurie supranta, kaip kunigas Zdebskis sako, aš priešo neturiu, jie nelaimingi mano broliai, nelaimingos sesės. Aš privalau juos melstis, aš gavau, jie negavo. Va. Ta meilės, nu tikrai tėvelis buvo, jo Sibirė, aš 7000 km Bogučianuose ant Angaros romantikė. Jo, 4 kartus atvažiavo, kad velykinę atlikčiau. Jis sako, nejuri, man tie 7000 į vieną pusę, 7000 atgal, lengviau negu 200 Lietuvoje, nes turėjo 114 seklių. 114 agentų, aišku, jis ne visi kartu, bet viens kitam perduodami, aišku, jis ne tik pas mane, jis pas rekrūtus, pas kareivėlius, pas šitos vokiečius, tremtinius, kurie ten Kazakstane, vokiečių kolonijos buvo, pirmai komunijai ten ruošęs prie išpažinčių, išklausydavo. Nu, žodžiu, nu, tokia darbo bitutė, bet kiek jis nuo to vargšo sovietinių kagėbistų apdegintas buvo. Yra dokumentai lygė, iš Maskvos užsakė spets priemonės, apdegino ir norėjo padaryti venerinį ligonę. Ne? Jo begalinė kantrybė apdegino penktadienį, kad jis pirmą penktadienį visus 20 sunkius senelius ligonius sergančius lankydavo su švenčiausiu, ir su maistu, ir su rubliu sušelbdamas. Ilgai sėdė ant tos mašinoj, jo važinėdamas iš vieno kaimo į kitą. Su juo kartu važinėdavo Vytautas Juozapas Vaičiūnas. Mažiau sėdėjo, jam irgi buvo kaip nušutinta. O kadangi šeštadienį buvo jo sesers mergaitės krikštas, ir jis nuvažiavo į tą krikštą ir tik sekmadienį pas jau visiškai čia jam didžiulio žaizdos, toje vietoje kūnas lietėsi su mašino sėdinė. Va, ir pateko į ligoninę, į Kauną nuvežė jo, Svarinskas sako, būtinai reikia į ligoninę, nes čia Genovaitė labai šventa vienuolė gydytoja buvo, reiškia, kad būtina į ligoninę, odos nudegimas siaubingas, nesuprantamas, ir nuvežė pirmadienį į Kauno ligoninę, ir gydytoja sako, o, prieš 40 metų dirbu, aš nesu matęs. Atrodo, kad tave įverdantį aliejų pasudino, ne? Kaip tu, jau ten patys baisiausiai nudegimai, mėsos jau krito, ten, žodžiu, trečią parą tik kreipėsi dėl savo begalinės valios. Va, ir jie padarė tyrimus, reiškia, viską tą. Ir vakare ateina kagibistai, jis venerinis ligonės, jis užkrėtė 2 ar 3 moteris venerium ligom, greičiau perveskite jį, reiškia, sifilitikų skyrių. Gydytojas sako, jis siaubingai apdegintas, kai aš tą apdeginimą pagydysiu, visada aiškinkite su tom venerinim ligom, kurių kraujuje nebuvo. Jie ėmė tą kraujo mėginėlį irgi. Nu, ir tada jie trenkė durim, išlėkė, o gydytojas nuostabus buvo, sako, ten vat, buvo, kaip tik jo draugai, buvo Žemaitytė Birutė, vat, yra dabar knyga parašyta, jo vardas kunigas Juozapas Zdebskis, jis gyveno tarp mūsų, o dabar visiškai nesinai išėjo nuostabi knyga, vis ten apie 10 knygų jau yra. Ir sako, greičiausiai jį paimkit, ateis su milicija ir aš jau negalėsiu apginti, išves per jėgą, ne? Nu, ir jie tada pagrobė jį, ten rusiais išvežė, pas seselės pranciškonės slapta buvo gydomas ir pusę metų tikrai ten kepenys pakenktos buvo, ta viską tik galėjo gulėdamas ant pilvo, žodžiu, melstis. Stebuklų pagijo, grįžo į darbą ir dirbo savo darbą, kaip ir anksčiau. Kol jį, vat, paskui 86 vasario 5 sovietų KGB organizuotojų autovarijai nužudė. 100% garantuoju. Yra liudininkai, neleidžia iki šiol ekshumuoti. Vyskupą Borisevičius sušaudė 46 lapkričio 18. Ekshumavo, atpažino jo. Kartu su juo sušaudė 36 metų kunigą Gustaitį, Pranciškų Gustaitį. Ekshumavo, palaidojo Žemaitijų. Šitas nužudytas, nušautas yra šūvis. Yra liudininkai, yra seselė Aldona, yra kunigas Antanas Gražulis, kuris lavoną vežė iš lavoninių. Liudininkai, kad šauta tarp akį ir išėjus kulka čia kažkur už ausies, ne? Neleidžia ekshumuoti, nes jie valdžioja iki šiol, tie, kurie nušovė. Tėvelis Zdebskį išmelsk mums visiems atgailos ir atsivertimo malonę. Amen, ačiū.
Mielas sesė, vienas dalykas yra, kai istoriją mes skaitome vadovėlyje, kur viskas gražiai surašyta, taip, žinot, estetiškai, tvarkingai, pagal datas gali atsirinkti. Jūsų Lietuvos istorija, kurią jūs pasakojate gyvai, daugeliui žmonių sunkiai bus priimama. Jau dėl vieno pasakyto sakinio. Ir norėtųsi šią laidą ir baigti to sakinio tokiu, na, truputėlį atskleidimu. Kaip taip gali būti, kad jūs mylite tuos, kurie jums padarė didžiausius nuostolius gyvenime? Atėmė laisvę, atėmė sveikatą, atėmė galimybę kitaip gyventi, oriau, gražiau ir taip toliau. Kaip taip gali būti, kad tuos, kurie jūs kankino, kurie niekino, žemino, jūs vis vadinate meilės vertais ir gailesčio vertais, bet neįvardinate jų kaip prapulties žmonių, kaip visiškų blogio įsikūnymo, kaip tų, kurių reikėtų išvalyti žemę, kad jų nebūtų. Kodėl taip yra?
Jie mano patys nelaimingiausi broliai. Ir aš juos tikrai myliu ir mes juos pirmoji eilėje po pakilėjimo prisimenu. Ir tikrai, jeigu jie būtų gavę tai, ką aš gavau, mano šeimą, mano pavyzdį tėvų ir tą meilę, ir tas, nu, be žodžių mane auklėjo jų gyvenimas, jų pačių gyvenimas, jų meilė vargstantiems, jų dalinimasis paskutinių, jų maldos vertinimas. Kaip tėvelis 7 kilometrus atvažiavęs iš darbo dviračių, jis nuvažiuodavo dviračių, pietum atveždavo ten mums pieno lašelį, kad badum, tad tikrai badavomės Anykščiuose, kai tik atvažiavom iš Telšių. Ir, reiškia, vėl į darbą, vakare vėl grįžta su bidonėliu į namus. Ir kiekvieną vakarą atsiklaupė po vakarienės, ten duonos kaukšlės suvalgė, žodžiu, tikrai pirmus metus badavom tikrą to žodžio prasme, su vaikais, su broliu manim, mamytė, ir prieš švenčiausias Jėzaus širdies paveikslą kalbėdavo kiekvieną vakarą švenčiausias Jėzaus širdies litaniją. Mūsų šeima buvo paukota švenčiausias Jėzaus širdžiai, ir tai vat toks pavyzdys, ir ta tikrai Dievo malonė, Dievo malonė lydėjo. Taip, ačiū Viešpačiui ir duok Dievuliu, kad tokios šeimos Lietuvoje būtų ir kad vaikai būtų laimingi nuo kūdikystės visam žinybėm. Aš tikiu, kad tos broliukus aš visus sutikšiu danguje. Mes visi ten šoksim ir gėduosim Dievui padėkos giesmę. Su visais tardytojais, su visais kareivėliais, kurie ten vedė, su visais nelaimingi broliai bus su manim. Tikrai, amen.
Ačiū Jums, sesė, už šią gražią laidą, už šitą įrašą nuostabų. Tikėkimės, kad malonus Marijos radio klausytojai Jūsų nuoširdumą priims kaip dovana nepriklausomybės šventės metu. Nes kai yra šventė, visi nori gauti dovanų. Tai ištaisėte tokią gražią dovaną tiems, kurie vertina savo tėvynę ir kurie nebijo kalbėti atvirai apie tai, ką jaučia, ką išgyvena, kuo gyvena, kaip masto. Sukūrėte nuostabią dovaną tiems, kurie turėjo panašius likimus, panašų gyvenimą kaip jūs, kuriuos skriaudė, kuriuos neįvertino, kuriuos galbūt nuteisė neteisėtai arba buvo įkalinti už tai, už ką reikėtų duoti valstybinius apdovanojimus. Ir tie paradoksai jie gyvenime visada lieka. Malonus radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie savo gyvenimo nepriklausomybės šventę ir minėjimą pasakojo švenčiausiosios nekaltai pradėtosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolė, laisvės premijos laureatė, sesuo Felicija Nijolė Sadūnaitė. Linkime Jums gražių švenčių, iškilmių.
Ačiū Marijos radijai, kad jinai yra, tegyvuoja milijoną metų iki pasaulio pabaigos.
Čia su jumis buvo ir Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju ir švęskime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Sudie.